εν τη δία ημών διαλέκτων. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Θερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Καλησπέρα σας. Είναι η δεύτερη εκπομπή του Συλλόγου Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Το θέμα μας για απόψε είναι γλώσσα και ταυτότητα. Δύο όροι που ακούγονται συχνά, αλλά κατά την άποψή μου διαφέρουν στο εξής σημείο. Ενώ λίγο ή πολύ όλοι γνωρίζουμε τι είναι γλώσσα, είναι μια καθημερινή εμπειρία, στο θέμα της ταυτότητας ίσως έχουμε πολλές διαφορές. Γιατί ευκολότερο ίσως είναι να πεις κάποια πράγματα τι δεν είναι παρά τι είναι. Σίγουρα ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι σημαίνει να είσαι Τούρκος, να είσαι Αμερικανός ή οτιδήποτε άλλο όσον αφορά την εθνική ταυτότητα. Υπάρχει επίσης και η θρησκευτική ταυτότητα. Όλα αυτά βέβαια εκφράζονται μέσω της γλώσσας. Για αρχή, διάλεξα να διαβάσω ένα κείμενο από τη γλώσσα της 6ης Δημοτικού, ένα κείμενο του Γεώργιου Αλέξανδρου Μαγκάκη. Πιστεύω θα γίνει κατανοητό πώς μπορεί κανείς να ταυτιστεί με τη γλώσσα του μέσω των εμπειριών, μέσω της βιωματικής και συναισθηματικής σχέσης που μπορεί να αναπτύξει με τα αντικείμενα. Γιατί σίγουρα οι άνθρωποι δένονται πρώτα με τα αντικείμενα και μετά με τις ιδέες. Νησιώτικα ξοκλήσια. Το κατά καλό καιρό, σαν τύχει να περιπλανιέσαι ντάλα μεσημέρι σε κάποια παραλία ή νησιώτικη πλαγιά, ψημένος από τον ήλιο, μαστιγωμένος από το φως, παραλογισμένος από τα τζιτζίκια, σίγουρα τα βήματά σου θα σε φέρουν σε κάποιο από τα τόσα μακρά άσπρα νησιώτικα ξοκλήσια. Από τα τόσα μικρά, συγγνώμη, άσπρα νησιώτικα ξοκλήσια. Και τότε, σαν σπρώξεις τη μικρή ξύλινη πόρτα του και διαβείς το κατόφλι, αμέσως θα σε πάρει η παράξενη, ανεξήγητη σχεδόν δροσιά που βασιλεύει μέσα στο μικρό σκιερό χώρο. Τη νιώθεις σαν ένα δροσερό, πατρικό χέρι που χαϊδεύει στοργικά, καλοσυνάτα το πυρωμένο σου μέτωπο και την εισπνέεις με απέραντη ανακούφιση, ευωδιασμένη καθώς είναι με την μυρωδιά του κεριού και του βασιλικού. Εκεί σε αυτό το μικρό κάτασπρο καμαράκι, το χτισμένο στην ερημιά από την ευλάβεια κάποιου φτωχού, νιώθεις να κατοικεί ο Θεός και να σε περιμένει. Και είναι ένας Θεός απλός, ταπεινός, καλοσυνάτος. Ένας Θεός που ήρθε πραγματικά επί πόλου όνου σε αυτό το μικρό λιτότατο σπιτικό του. Αυτό το Θεό τον νιώθεις να στέκει δίπλα σου, εγκαρδιωτής και συγχωρητής και προστάτης, γεωμάτος συμπόνια για τα ανθρώπινα παθήματα, έτοιμος να πάρει τον πόνο σου πάνω του. Όπως ο Θεός, έτσι και οι Άγιοι Του είναι στον τόπο μας ταπεινοί, απλοί και στέκουνε δίπλα στον άνθρωπο. Σαν βρεθείς προσκυνητής τη μέρα που τιμάται η μνήμη ενός Αγίου στο πανηγύρι Του, νιώθεις σαν άφτασες καλεσμένος σε φιλικό σπιτικό σε μέρα μεγάλης χαράς. Εκεί ο Άγιος με φρεσκοασβεστομένη τη μικρή εκκλησιά Του, στολισμένη με μυρσίνες και λούλουδα, έχει ανοίξει τις πόρτες Του και δέχεται τον καθένα που θέλει να γιορτάσει μαζί τη χαρά του. Γι' αυτό, κατά πώς ταιριάζει, έχει αναλάβει αυτός να φιλέψει και το ψωμί και το φαΐ και το κρασί. Και όταν μετά τη λειτουργία αρχίσουν τα όργανα και ο χορός, νιώθεις πως και ο Άγιος γλεντά μαζί με τους πανηγυριώτες. Πως κάθεται κι αυτός εκεί, σε μια μεριά στην αυλή της εκκλησιάς, ακούει τα όργανα, χαίρεται τους χορευτές, κοιτά με αγαθοσύνη την ευθυμία των ανθρώπων και φρένεται η ψυχή του. Αν τύχει μάλιστα και ο Άγιος είναι κανένα από τα παλικάρια της πίστης μας, τότε λες πως δεν γίνεται αλλιώς, κάποια ώρα θα σηκωθεί με την ψυχή φουσκωμένη από το μεράκι της χαράς και θα μπει και αυτός στο χορό. Αυτό είναι το κείμενο, φίλε Γιάννη, και ομολογώ ότι διαβάζοντάς το και ξαναδιαβάζοντάς το, εκεί στη φράση με φρεσκοασβεστομένη την πικρή εκκλησιά του, μου μύρισε πραγματικά ο ασβέστης, έτσι. Και σκέφτηκα πώς μπορεί ο άνθρωπος να νιώσει μέσω της γλώσσας και της γενναίας περιγραφής τι πραγματικά σημαίνει να αγαπάς τον τόπο σου και να είσαι κοντά στον τόπο σου. Και θα ήθελα για να αρχίσουμε έτσι την κουβέντα μας, μπορείς να φανταστείς πώς θα ήταν μεταφρασμένο αυτό το κείμενο σε μια ξένη γλώσσα? Θα μπορούσε να έχει την ίδια απόδοση, τα ίδια συναισθήματα? Θα μπορούσαμε εμείς οι Έλληνες να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας έτσι τα ίδια πράγματα όπως στο πρωτότυπο?
Δεν πιστεύω καθόλου, Κώστα, ότι αν το κείμενο ήταν μεταφρασμένο θα είχαμε την ίδια αίσθηση. Το κείμενο, όπως είπες και εσύ, καθώς το άκουσα τώρα που το διάβασες, είναι ένα κείμενο που πραγματικά απεικονίζει το ελληνικό τοπίο, ένα νησιώτικο τοπίο, που καθώς ακούμε τις λέξεις του κειμένου, πραγματικά ζούμε την ελληνικότητα. Ζούμε αυτό που από μια άποψη τουλάχιστον είναι η Ελλάδα. Άρα μέσω της γλώσσας προσλαμβάνουμε τον πολιτισμό μας, ή αν θέλεις ο ίδιος ο πολιτισμός μας είναι η γλώσσα μας.
Και όχι βέβαια έτσι σε εθνικό επίπεδο, αλλά αυτό το κείμενο μου άρεσε και το θεωρώ αντιπροσωπευτικό, γιατί συντεριάζει, συνδυάζει την εθνικότητα με τη θρησκευτικότητα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει και η άποψη ακριβώς που προσωπικά την πιστεύω, ότι ο ελληνισμός βασίζεται από τη μια στην ιστορική συνέχεια και από την άλλη οπωσδήποτε στην Ορθοδοξία. Έτσι.
Στο κείμενο αυτό εγώ είδα τρία στοιχεία. Το γλωσσικό, το πολιτισμικό εθνικό και το θρησκευτικό, που βέβαια εδώ πέρα μπορεί κανείς να έχει, και κάποιοι από τους ακροατές πιθανόν να έχουν και τις αμφισβητήσεις τους, αν το θρησκευτικό εμπεριέχεται μέσα στο εθνικό ή το αντίθετο. Αλλά τέλος πάντων αυτά τα τρία στοιχεία, έθνος, Ορθοδοξία και γλώσσα, συνυπάρχουν σε αυτό το κείμενο, και νομίζω πως αυτό μας δίνει μια καλή ευκαιρία να προχωρήσουμε,
παραπάνω
όσον αφορά την ταυτότητα σε σχέση με τη γλώσσα πάντοτε.
Οπωσδήποτε δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε τις έννοιες τόσο πολύ που τελικά να καταντήσουν δυσνόητες και να θεωρητικολογήσουμε. Σίγουρα όμως οι άνθρωποι έχουν πολλών ειδών ταυτότητες. Προσωπικά θα ξεχώριζα ταυτότητες υψηλού κύρους εντός εισαγωγικών και χαμηλού κύρους. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι υπάρχει η αθλητική ταυτότητα, υπάρχει η κομματική ταυτότητα, υπάρχει η πολιτική ταυτότητα, που σίγουρα δεν έχει την ίδια σημασία όπως έχει η εθνική ταυτότητα ή η θρησκευτική ταυτότητα. Επίσης, μπορώ να κάνω και κάποιο άλλο συνδυασμό. Στις λεγόμενες ταυτότητες χαμηλού κύρους μπορούμε να έχουμε συγχρόνως τον άνθρωπο να μετέχει και σε δύο και σε τρεις τέτοιες ταυτότητες. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ανθρώπους που να συμμετέχουν σε διαφορετικές εθνικές ταυτότητες ή συγχρόνως σε διαφορετικές εθνικές ταυτότητες.
Πρόκειται για κάποιο διχασμό εκεί πέρα.
Και αν
διχασμό
υπάρχει
ταυτότητας δηλαδή.
Σίγουρα, και αν υπάρχει, σίγουρα θα αποτελεί μια προβληματική κατάσταση. Αντίθετα, η αθλητική σου ταυτότητα μπορεί να υπάρχει το ίδιο καλά όπως η πολιτική ταυτότητα, η κομματική ταυτότητα,
το θέμα είναι, Κώστα, και το έθεσες πολύ ωραία, τι βάζουμε μπροστά. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που βάζουν μπροστά, ας πούμε, την αθλητική τους ταυτότητα, και αυτό έχει τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε στα γήπεδα. Άλλοι βάζουν μπροστά, ή παλιότερα τουλάχιστον εντονότερα, την κομματική τους ταυτότητα και γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Για την Ελλάδα τουλάχιστον το συζητούσαμε και προηγουμένως, αυτό ήταν, έφερε πολλά δεινά.
Ακριβώς λέγαμε, για να ικανοποιήσουμε και την περιέργεια ίσως των ακροατών μας, ότι είχαμε πάντα στην Ελλάδα διχασμούς, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον εθνικό διχασμό
και στο γλωσσικό
1915 διχασμό, και στον γλωσσικό που θα μιλήσουμε πιο κάτω, σε αντίθεση με τους γείτονές μας, οι οποίοι για παράδειγμα δεν οδηγηθήκανε, τους Τούρκους, έτσι, δεν οδηγηθήκανε σε κανενός είδους διχασμό, ενώ εμείς είχαμε δύο διαφορετικές κυβερνήσεις και αυτοί στην ουσία αποφύγανε κατά κάποιο τρόπο τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις. Το θέμα όμως είναι ότι όλες αυτές οι ταυτότητες έχουν μία κοινή έκφραση, και η κοινή έκφραση δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μέσο για να εκφράσουν, έτσι, να διαδηλώσουν την ύπαρξή τους αυτές τις ταυτότητες, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά η γλώσσα. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι δεν θεωρούμε ότι αποκλειστικός φορέας ταυτότητας είναι η γλώσσα.
Προφανώς δεν είναι μόνο η γλώσσα, αλλά να πούμε προηγουμένως στους ακροατές μας, να δώσουμε ένα κάποιο, ας πούμε, ορισμό του τι εννοούμε ταυτότητα. Γιατί η ίδια η λέξη εμπεριέχει μέσα της τη λέξη αυτός, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ο ίδιος,
ο
αυτός, δηλαδή το αυτό. Και πάντοτε βέβαια το αυτό διακρίνεται από το έτερον. Επομένως η ταυτότητά μας κατά κάποιο τρόπο, και θυμίζω εδώ πέρα αυτό που ο Πλάτωνας λέει στο Σοφιστή, που παίζει με το ταυτόν και το έτερον, η ταυτότητά μας επομένως και η αυτοσυνειδησία μας δομείται με βάση το έτερον.
Είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τον άλλο.
Ακριβώς όλα τα διαφοροποιητικά στοιχεία αυτά και χαρακτηριστικά που καθορίζουν το ποιοι είμαστε ή το τι είναι ένα πράγμα και επιτρέπουν μέσω αυτών την αναγνώριση του πράγματος ή του προσώπου, αυτά θα λέγαμε πως είναι η ταυτότητα.
Ακριβώς υπό αυτή την έννοια λοιπόν ταυτότητα ίσως είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς να εξηγήσει, γιατί είναι μια βασική έννοια που εκφράζει ακριβώς ολόκληρο το είναι του ανθρώπου.
Έτσι,
και δεν γνωρίζω καμία άλλη λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει και έτσι να μεταφέρει ούτως ώστε να κάνει κατανοητή την έννοια του είναι. Αυτό το βιώνεις, το νιώθεις, το καταλαβαίνεις. Είπες όμως, φίλε Γιάννη, προηγουμένως κάτι για πρόσωπο. Αλήθεια, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλο, να έχουν διαφορετικές ταυτότητες και να μην γίνουν μία πίμνη και εις ποιμήν?
Το μία πίμνη και εις ποιμήν δεν σημαίνει βέβαια την ομογενοποίηση των ανθρώπων, δεν σημαίνει δηλαδή την ισοπαίδωσή τους, γιατί μέσα τουλάχιστον στο χώρο της Εκκλησίας έχουμε την ενότητα των ανθρώπων ως σώμα, αλλά έχουμε και τα μέλη τα οποία διατηρούν το πρόσωπό τους, όχι κάποιο προσωπείο, την ετερότητά τους δηλαδή. Είναι σαφές ότι ο κάθε άνθρωπος γεννιέται πρώτα-πρώτα με ξεχωριστά σωματικά χαρακτηριστικά, αυτό μην το ξεχνάμε. Από εκεί και πέρα όμως, είναι πέραν του ότι ανήκει στο ανθρώπινο γένος, στο ανθρώπινο είδος, ο άνθρωπος είναι και έχει μια άλλη, θα λέγαμε, πλευρά του είναι του, που είναι η βαθύτατη επιθυμία του να πληρωθεί, δηλαδή να γίνει πλήρης άνθρωπος σε σχέση πάντοτε με τον άλλο άνθρωπο και την ίδια στιγμή διακρινόμενος απέναντί του.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Δεν θέλω να διακόψω, αλλά απλώς να συμπληρώσω κάτι. Σίγουρα οι άνθρωποι μπορεί να μοιράζονται διαφορετικές θεωρίες, διαφορετικές θεάσεις της ζωής, να έχουν διαφορετικές απόψεις, χωρίς κατά ανάγκη να σημαίνει ότι αυτές οι απόψεις συγκρούονται. Όμως η διαφοροποίηση μέσω της ταυτότητας πιστεύω ότι είναι μια εγγενής ανάγκη στον άνθρωπο. Αυτό άλλωστε είναι που καθορίζει και ορίζει, θα έλεγα, και την έννοια του προσώπου, του ανεπανάληπτου προσώπου.
Ακριβώς. Αυτό είναι η ετερότητα στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, είναι ακριβώς αυτό το ανεπανάληπτο του προσώπου. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας και μοναδικός. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και από τις άλλες επιστήμες και από την ψυχολογία, αλλά και από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει τη μοναδικότητά του, άρα έχει την δική του ταυτότητα. Βλέπουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις των ανθρώπων με τις οποίες προσπαθούν να δείξουν ότι είναι κάτι διαφορετικό από τον άλλο. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη απλές.
Υπάρχουν Γιάννη πάρα πολλά παραδείγματα.
Σήμερα ας πούμε πολύ απλά βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο μέσα στην καταναλωτική κοινωνία, να πούμε ένα χοντροειδές ας πούμε λίγο παράδειγμα, ότι προσπαθεί άλλος να πάρει ένα αυτοκίνητο διαφορετικό για να δείξει μέσω του αυτοκινήτου ότι είναι κάτι, ότι είναι διαφορετικός από τον άλλο.
Αυτό δυστυχώς είναι που εμείς οι δάσκαλοι παρατηρούμε με την αντίθετη και την ανάποδη έννοια, όσον αφορά τους νέους μας, σχετικά με τη λεγόμενη μόδα. Παρατηρείται μια ομοιότητα στη μόδα, κάτι που αυτόματα μεταφράζεται σε απώλεια ταυτότητας. Από την άλλη όμως γνωρίζουμε ότι σε θέματα τεχνολογίας, ας πάρουμε τα κινητά των παιδιών μας, το καθένα θέλει να ξεχωρίζει στα κινητά, βέβαια, ακόμα και στον ήχο κλήσης. Έχει βέβαια ένα πρακτικό αποτέλεσμα αυτό. Εν τούτης πάντα, όσο και αν στον σύγχρονο κόσμο συγχρονιζόμαστε και γινόμαστε μάζα, εν τούτης υπάρχουν παραδείγματα όπου και σε ατομικό επίπεδο ο άνθρωπος θέλει να ξεχωρίζει και η γλώσσα είναι το σημαντικότερο. Θα πω κάτι άλλο για να μιλήσουμε πιο γενικά. ζούμε σε ένα χώρο που ευτυχούμε, μπορώ να πω, να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα γλώσσας και ταυτότητας. Υπάρχουν λαοί όμως που ζουν στην καταπίεση και θεωρούν δικαίως τη γλώσσα ως το μεγαλύτερο σημείο ταυτότητας τους.
Να σε διακόψω, Κώστα, και πολλές φορές οι καταπιεστές ή οι λαοί οι οποίοι είναι... οι λαοί που εξουσιάζουν, εκείνο που κάνουν πρώτα-πρώτα είναι να περιορίσουν τη χρήση της γλώσσας από τους λαούς που έχουν υπό την κυριαρχία τους ή να μην τους επιτρέπουν να διδάσκεται στα σχολεία.
Μου έρχεται τώρα στη μνήμη δύο παραδείγματα από τους γείτονές μας. Δεν είμαστε εθνικιστές, τα έχουμε με τις πολιτικές και όχι με τους ανθρώπους.
Οι γείτονές μας είναι, πιο πολύ θα ασχολούμαστε με αυτούς παρά με τους μακρινούς.
Ναι, δυστυχώς τα οικόπεδα δεν μετακινούνται, τι να κάνουμε. Μου έρχεται στη μνήμη το βιβλίο του Ομέρα Σαν, ο πολιτισμός του Πόντου. Ο άνθρωπος αυτός μιλάει για 300.000 ανθρώπους που μιλούν ή καταλαβαίνουν τα ποντικά. Τώρα, αν είναι διάλεκτος η γλώσσα, τα ποντικά είναι σωστότερη έκφραση, όχι ποντιακά. Είναι άλλο ζήτημα. Το βιβλίο έχει εκδοθεί και στα ελληνικά το 1996 από τις εκδόσεις Κυριακίδη και εκεί ο Ασάν λέει ακριβώς ότι πολλοί πόντοι διατήρησαν την ταυτότητά τους βασιζόμενοι στη γλώσσα. Έτσι. Και καταγράφει μάλιστα για πρώτη φορά 20.000 λέξεις που είναι οι ίδιες στα ποντικά και στα τουρκικά. Και όποιος μιλάει τουρκικά λένε πως είναι Τούρκος, αναφέρει στο βιβλίο του Ασάν. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί αν χαθεί η γλώσσα μας θα απολέσουμε για πάντα τον πολιτισμό μας. Να κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε στον προσωπικό προσδιορισμό της ταυτότητας, της γλωσσικής ταυτότητας.
Να μείνουμε τώρα λίγο στο θέμα της προσωπικής ταυτότητας. Αναφερθήκαμε στην αρχή, ανέφερες Κώστα τα διάφορα είδη ταυτότητας και μιλήσαμε λίγο για την προσωπική ταυτότητα. Να πούμε βέβαια ότι η γλώσσα είναι σύμφωνα με το Σωσίρ ένα κοινωνικό γεγονός, είναι το κοινωνικό μέρος του λόγου. Από την άλλη μεριά, ο ίδιος αυτός μεγάλος γλωσσολόγος διακρίνει και την ομιλία ως το ατομικό μέρος του λόγου Δηλαδή μιλάμε πλέον για τη συγκεκριμένη προσωπική χρήση της γλώσσας.
Που καταλήγει στην ιδιόλεκτο πολλές φορές, βέβαια, στην αυστηρή προσωπική γλώσσα.
Ναι, στην αυστηρή προσωπική γλώσσα. Είπαμε και στην αρχή ότι το κάθε άτομο ή καλύτερα το πρόσωπο είναι μια ετερότητα, έχει μια μοναδικότητα και επομένως και η χρήση της γλώσσας από το κάθε πρόσωπο γίνεται κατά τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Είπαμε την άλλη φορά πως η γλώσσα είναι μια τεράστια αποθήκη που ο καθένας από μας παίρνει αυτό που προσδιορίζει η ίδια του η προσωπικότητα και το χρησιμοποιεί με τον δικό του το μοναδικό τρόπο. Κάθε άνθρωπος δηλαδή κάνει αισθητή την παρουσία του στον κόσμο κυρίως μέσα από την γλωσσική του πράξη, είτε προφορική είναι αυτή είτε γραπτή. Διακρίνεται λοιπόν από τον όμοιό του, διακρινόμαστε από τον συνάνθρωπό μας με βάση τον τρόπο και τον τρόπο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, το είπαμε εξάλλου, που χρησιμοποιεί τη γλώσσα του. Έχουμε και άλλους παράγοντες βέβαια που προσδιορίζουν την ταυτότητά μας, αλλά όπως και να το κάνουμε μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που μας μιλάει, ας πούμε τι επάγγελμα κάνει. Εμείς οι καθηγητές όταν βρεθούμε κάπου αμέσως αρχίζουμε να μιλάμε και να λέμε για τα δικά μας τα εκπαιδευτικά θέματα. Οι αγρότες θα μιλήσουν για τα θέματα που τους απασχολούν.
Χρησιμοποιώντας βέβαια, συγγνώμη Γιάννη που διακόπτω, ναι, το κατάλληλο λέξιλο γιοπάντα.
Βέβαια.
Το σημαντικότερο όμως και το πιο επικίνδυνο πολλές φορές για μας τους εκπαιδευτικούς είναι ότι στην τάξη μέσα συχνά ακούγοντας ένα παιδί να μιλάει μια διαφορετική γλώσσα, διάλεκτο ας το πούμε έτσι, ασυνείδητα το πιστώνουμε με χαμηλότερες ακαδημαϊκές προσδοκίες από ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως μιλάει καλά ελληνικά.
Έτσι. Το θέμα είναι βέβαια εδώ Κώστα και νομίζω και εσύ πολύ καλά το ξέρεις όπως και εγώ που είμαστε στα σχολεία, ότι το παιδί για να πετύχει στο πανεπιστήμιο πρέπει να γράψει σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Δεν μπορεί να γράψει ας πούμε κριτικά, εγώ είμαι κριτικός εσύ Κύπριος, ούτε να γράψει κυπριακά από την άλλη μεριά.
Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό, αλλά μιλάμε για ένα αυστηρά προσωπικό επίπεδο, το τι εντύπωση σχηματίζουμε αυστηρά προσωπική, ναι, για το κάθε παιδί. Το σίγουρο είναι ότι άλλο είναι το τι σκέφτεται κανείς ατομικά ο ίδιος για την ταυτότητά του και το τι σκέφτονται οι άλλοι για την ταυτότητά του. Ίσως ο όρος ταυτότητα και γλωσσική ταυτότητα υπάρχει από την ανάγκη να διακρίνουμε τον εαυτό μας, όπως είπαμε, από τους συνανθρώπους μας, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με άλλες ταυτότητες, ειδικά η γλωσσική ταυτότητα συνδυάζει αυτό που ανέφερα στην αρχή και τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας χαμηλού κύρους και υψηλού κύρους. Τι εννοώ δηλαδή? Ο άνθρωπος ο σημερινός μέσα στον σύγχρονο κόσμο γεμάτος από το άγχος του επαγγέλματος ενδιαφέρεται για την ταυτότητα της καριέρας του, για τη δουλειά του, για το επάγγελμά του, για το τι θα κάνει στη ζωή του. Όλες αυτές οι επιμέρους ταυτότητες, οι χρησιμοθυρικές ας το πούμε έτσι, αποσπούν τον άνθρωπο από άλλα πιο σταθερά πράγματα. Και σίγουρα ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη από αυτά τα πιο σταθερά πράγματα. Ένα τέτοιο πράγμα είναι η γλωσσική ταυτότητα που συγχρόνως τι προσφέρει? Προσφέρει και την αίσθηση του μόνιμου, ανήκει σε μια γλωσσική κοινότητα που λίγο ή πολύ είναι ίδια. Από την άλλη όμως δεν είναι όπως μια ιστορική ταυτότητα που κατά κάποιο τρόπο μένει αναλύωτη και πρέπει να έρθουν οι ειδικοί να την αναλύσουν και να δει κανείς αν αλλάζει, αν δεν αλλάζει. Η γλώσσα είναι η ίδια, μένει η ίδια και συγχρόνως ανανεώνεται. Και αυτό ακριβώς δείχνει στο πόσο ο άνθρωπος μπορεί να νιώθει σίγουρο στα πόδια του, αλλά και μέσω της γλώσσας να αισθανθεί ότι ο ίδιος ως προσωπικότητα είναι κάτι διαφορετικό και προσφέρει κάτι διαφορετικό.
Να προσθέσω κάτι, ότι αν όπως είπαμε η γλώσσα, η προσωπική είναι εκείνη, είναι ένα διαφοροποιό στοιχείο όσον αφορά την ετερότητα του προσώπου, την ετερότητα του ανθρώπου, τότε θα λέγαμε ότι η ποιότητα της γλώσσας που χρησιμοποιεί δείχνει σε ένα βαθμό και την ποιότητα του ανθρώπου. Συμφωνείς?
Συμφωνώ απολύτως στο σημείο που βεβαίως αυτό γίνεται ενσυνείδητα, γιατί προηγουμένως αναφέρθηκες πολύ σωστά στις λεγόμενες κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες, όπου ο άνθρωπος ανάλογα με το φύλο του, ανάλογα με την ηλικία του, ανάλογα με το επάγγελμά του, ανάλογα με τη μόρφωσή του, την κατάσταση, καλύτερα την περίσταση στην οποία ζει και την οποία βιώνει, χρησιμοποιεί και διαφορετική γλώσσα. Εκείνη την ώρα μπορεί ο συνομιλητής, ο δέχτης, να του αποδώσει, να του προσδώσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, την οποία δεν σημαίνει κατά ανάγκη όμως ότι έχει. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι μέσω της ομιλίας, της ιδιολέκτου που είπα και προηγουμένως, κατατάσσονται σε ταυτότητες. Για μας τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο, νομίζω τίθεται και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Από τη στιγμή που θεωρούμε τη γλώσσα μας, την ελληνική μας γλώσσα, και αυτό το δικαίωμα το κρατάμε και το αναγνωρίζουμε και για κάθε λαό επί της γης. Αυτό θα το τονίζουμε και θα το λέμε. Όπως σκεφτόμαστε εμείς για τη γλώσσα μας, το ίδιο πρέπει και σίγουρα σκέφτονται και οι άλλοι λαοί για τη δικιά τους. Ενώπιον του Θεού, σίγουρα ενώπιον του Θεού, όλες οι γλώσσες είναι οι ίδιες και γλωσσολογικά από τη στιγμή...
Ναι, αλλά έχουμε και τη Βαβέλ βέβαια.
Βέβαια, η Βαβέλ δεν γνωρίζω αν είναι σύγχυση μορφών, όμως Γιάννη, όπως έχουμε ξαναπεί και παλιότερα, η σύγχυση νοημάτων ίσως.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό
είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι όλες οι γλώσσες λοιπόν ίσες ενώπιον του Θεού, αλλά το κυνήγι αυτό του προσώπου, το κυνήγι αυτό της ιδιαιτερότητας είναι που μας κάνει να σκεφτούμε το χρέος μας ως Έλληνες πλέον απέναντι στην ταυτότητά μας. Και πώς μπορούμε μέσω της ενίσχυσης της ελληνικής μας γλώσσας να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας.
Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά επιμένω λίγο στο θέμα της προσωπικής ταυτότητας, με την έννοια ότι, όπως υπόθηκε και πριν, μέσα σε ένα κόσμο που διαρκώς προσπαθεί να ισοπεδώσει τα πράγματα, που διαρκώς προσπαθεί να μας κάνει ένα πολτό, θα λέγαμε, ο κάθε άνθρωπος, το κάθε πρόσωπο πρέπει πραγματικά να μείνει πρόσωπο, να μείνει ετερότητα, άρα να καλλιεργήσει αυτό που ονομάζουμε ποιότητα της γλώσσας, να καλλιεργήσει τη γλώσσα, ώστε πράγματι να μείνει πρόσωπο μαζί με άλλους παράγοντες, να μείνει πρόσωπο μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό που δεχόμαστε, τα ομοιόμορφα μηνύματα από τα μέσα ενημέρωσης, από ποικίλες πηγές.
Το θέμα της μόδας, το θέμα του σειρμού, όπως θα λέγανε και οι παλαιότεροι σίγουρα, ακούγεται στις μέρες μας, Γιάννη, μια πολύ έτσι έκφραση από τους νέους μας, από τους μαθητές μας, από τα παιδιά μας, είναι, λέμε, πολύ trendy αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει για μένα μεγαλύτερη απόδειξη από το πόσο διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στη γλώσσα μας και στην ταυτότητά μας, όταν απλούστατα δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να υποχωρούμε σε αυτό το τρέντι του σειρμού.
Ναι, ναι.
Είναι κάτι το οποίο είναι αντιταυτοτικό, ας με επιτραπεί,
ακριβώς,
ο νεολογισμός.
Ναι, ναι, ναι. Δεκτός ο νεολογισμός. Γιατί δείχνει αυτό που πραγματικά θες να πεις.
Για μένα, δεν ξέρω, θες να πεις κάτι για να...
Όχι, θέλω να επανέλθω λίγο στο κείμενο αυτό,
ναι.
Μια και είπες τη λέξη τρέντι, και είδαμε, ας πούμε, ένα κείμενο που είναι άκρος χυμώδες, εννοώ το πρώτο κείμενο που διάβασες του Μαγκάκη.
Του Μαγκάκη, ναι, νησιώτικα ξοκλήσια.
Που είναι ένα χυμώδες κείμενο, ένα κείμενο που η γλώσσα, θα λέγαμε, ξεχυλίζει και μας κάνει να σταθούμε εκστατικοί μπροστά σε αυτή την ομορφιά του κειμένου.
Δουλεύουν και οι πέντε αισθήσεις, για να μην πω και μια έκτη αίσθηση, καταλαβαίνει
και,
πραγματικά.
Και βλέπει κανείς σήμερα μια αποστεωμένη γλώσσα να χρησιμοποιείται από τους μαθητές μας πολλές φορές, από τους πολιτικούς.
Μια πολιτικά μέσα... ορθή γλώσσα, εκείνη η γλώσσα της προπαγάνδας, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτή η αποστέωση της γλώσσας, δηλαδή το να πάψει να έχει αυτό το χυμό, τη ζωή, αυτό είναι για μένα ένα σοβαρό ζήτημα και με πονάει και αγωνιώ όσον αφορά κυρίως τους νέους ανθρώπους, τους μαθητές που εμείς το ζούμε στο σχολείο και βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε. Όχι ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν και δεν χειρίζονται πολλές φορές καλά τη γλώσσα, αλλά μένουν σε ένα συνθηματολογικό λόγο πολλές φορές. Λένε λίγες κουβέντες, δεν έχουν τη δυνατότητα να πούνε αυτό που πραγματικά έχουν μέσα τους, είπαμε την άλλη φορά, τα συναισθήματα, ας πούμε, δεν μπορούμε να εκφράσουμε, αλλά και οι συλλογιστικοί που χρησιμοποιούν τα επιχειρήματα, και αυτά πολλές φορές βλέπουμε να είναι δύσκολο να τα αποτυπώσουν,
να τα
είτε, στο προφορικό είτε στο γραπτό
γιατί
λόγο.
Γιατί μένει προφανώς η γλώσσα των παιδιών σε εκφράσεις κλισέ, και είναι πολύ σημαντικό η διαφοροποίηση. Μπορούμε να πούμε ότι μένει μόνο στο σημείο που θέλει να μεταφέρει ένα διαφορετικό νόημα και τίποτε άλλο. Η προσωπικότητα χάνεται. Τα παιδιά θεωρούν ότι μπορείς να πεις τα πάντα με ελάχιστα πράγματα πολλές φορές. Το κυνήγι αυτό της ακριβολογίας, και αυτό ίσως είναι το κυριότερο που έχουν σήμερα οι μαθητές, η νέα γενιά, είναι ότι χρησιμοποιεί λίγα εργαλεία για να κάνει πολλές δουλειές.
Ακριβώς.
Ενώ η ελληνική μας γλώσσα και κάθε γλώσσα, φαντάζομαι, έχει τόσα διαφορετικά εργαλεία που είναι κρίμα να μην τα χρησιμοποιεί κανείς.
Θα ήθελα να επισημάνω ένα στοιχείο που έχει σχέση με αυτό. Αν ακούσει κανείς τα τραγούδια του Σύρμου, που ακούνε πολλοί νέοι, δεν λέω πως τα ακούνε όλοι, γιατί υπάρχουν και παιδιά που είναι πράγματι παιδιά που μπορεί να τα θαυμάσει κανείς για την.
Ναι, είναι λάθος να μιλάμε γενικευτικά και απλουστευτικά, όμως έχουμε αυτή την εντύπωση και την αντίληψη.
Αλλά θέλω να πω, ακούει κανείς τραγούδια που είναι μια φράση κλισέ που επαναλαμβάνεται 50 φορές. Αυτό το πράγμα και μόνο δείχνει, ας πούμε,
και γρήγοροι ρυθμοί, Γιάννη, για να μην φιλοσοφήσει το στίχο.
Ακριβώς. Να μην μείνει στο στίχο. Να μείνει ακριβώς στο ρυθμό. Και έχω την εντύπωση, ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι κάποιος αρχαίος έχει πει ότι όταν έχουμε μια μουσική η οποία το βάρος το ρίχνει στο ρυθμό και μόνο, τότε αυτή δεν είναι καλά-καλά μουσική.
Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Τι κάνουμε τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να προχωρήσουμε.
Να προχωρήσουμε λίγο.
Θα θίξω το θέμα. Τι κάνουμε για να υπερασπίσουμε ακριβώς.
Να μείνουμε λίγο και στην εθνική ταυτότητα και τη σημασία της πρωτού πάμε στο.
Βεβαίως, νομίζω είναι αυτονόητο. Ως Έλληνας εξανατολών γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να διατηρήσεις.
Είσαι της Καθημάς Ανατολής.
Ναι, της Καθημάς, και μακάρι και στο μέλλον και εγκύτερης, όσο πιο εγκύτερης γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό για μας να διατηρήσουμε, και για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε Έλληνα εκτός Ελλάδας, να διατηρήσει την ταυτότητά του. Στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θυμάμαι αν το είχα πει, θα το ξαναναφέρω τώρα. Λένε ότι επί Αγγλοκρατία στην Κύπρο προωθήθηκε η διαλεκτόφωνη ηθογραφία. Για να δοθεί η εντύπωση, ναι, θα το ξαναπώ, για να δοθεί η εντύπωση ακριβώς ότι αποκτάει σιγά σιγά ο Κύπριος μία διαφορετική ταυτότητα μέσω της γλώσσας. Και ανεξάρτητα από αυτό, θυμάμαι ότι κατά τη διάρκεια της εισβολής, ήμουνα τότε 13 χρονών, οι στρατιώτες, οι Τούρκοι εκ Τουρκίας, ξυλοκοπούσαν πολλές φορές Τουρκοκύπριους, επειδή για τους γνωστούς λόγους, οικονομικούς, πολιτιστικούς, πολιτισμικούς, αυτό που συμβαίνει πάντα, δεν γνωρίζανε καλά τα τουρκικά. Και φοβόντουσαν, κατ' εντολή της Άγκυρας, ότι θα απολέσουν την ταυτότητά τους. Βλέπουμε λοιπόν πως η ίδια η γλώσσα χρησιμοποιείται και από τους πολιτικούς και από την πολιτική γενικότερα, για να εκφράσει και να καθοδηγήσει και να πλασάρει στον κόσμο μια ταυτότητα.
Αυτό νομίζω πως η Ελλάδα το έχει ζήσει στο πετσί της πολλές φορές. Ξέρουμε, ας πούμε, την περίοδο που είχαμε το μακεδονικό ζήτημα, τι γινόταν στη Μακεδονία με τους γείτονές μας, τους Βουλγάρους τότε, μια προσπάθεια εκβουλγαρισμού της Μακεδονίας, που δείχνει από πολλές. Και από άλλα γεγονότα βέβαια της ελληνικής ιστορίας, που δείχνει ότι πράγματι η γλώσσα συνδέεται με αυτό που λέμε εθνική ταυτότητα.
Να μου επιτρέψεις εδώ έτσι να αναφέρω ότι η λεγόμενη μακεδονική γλώσσα είναι οπωσδήποτε ένα καθαρό κατασκεύασμα.
Να μπούμε τώρα και σε θέματα που.
Όχι, θα το αναφέρουμε επειδή αναφέραμε για τη Μακεδονία, για να δούμε δηλαδή πως χρησιμοποιείται η γλώσσα ως το κύριο τελικά μέσο για την έκφραση ταυτότητας. Και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, και θα αναφέρω το θέμα της Μακεδονικής στο θέμα των γειτόνων μας, έτσι. Yeah. Το 1944, για πρώτη φορά όταν ανακηρύχθηκε η λεγόμενη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας, προχώρησε μία επαναστατική οργάνωση στη σύσταση μιας επιτροπής με σκοπό την κωδικοποίηση της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας. Πώς θα γινόταν αυτή η κωδικοποίηση? Από τα διάφορα σλαβομακεδονικά ιδιώματα και ένα ανακάτεμα μεταξύ αλβανικών και βουλγαρικών, γιατί η γλώσσα θεωρήθηκε ως η πρώτη και αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη μακεδονικής εθνικής ιδιαιτερότητας και ταυτότητας. Μάλιστα γνωρίζω ότι οι Σκοπιανοί είχαν μεγάλες διενέξεις με τη Βουλγαρία, γιατί ενώ οι Βούλγαροι αναγνωρίζανε μακεδονική εθνότητα, το πούμε έτσι, δεν αναγνωρίζανε μακεδονική γλώσσα. Νομίζω πριν από 3-4 χρόνια υπογράψανε μία συμφωνία μεταξύ τους, δεν γνωρίζω επακριβώς το περιεχόμενό της, αλλά τα βρήκανε. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε και εδώ ένα παράδειγμα όπου τα κράτη θεωρούν τη γλώσσα ως το πιο επικίνδυνο πράγμα για να αποκτήσει κανείς μια ταυτότητα ή το πιο σημαντικό
για να διατηρήσει κάποια ταυτότητα. Η ταυτότητα, ας πούμε, η εθνική δεν είναι γραμμένη στο DNA των ανθρώπων, δεν είναι θέμα εξέτασης αίματος, όπως έλεγε ο Χίτλερ και οι περί αυτών για την θεωρία περί αρίας φυλής, είναι θέμα που έχει να κάνει με τον πολιτισμό των ανθρώπων. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια.
Η γλώσσα λοιπόν είναι ταυτότητα και είναι και πολιτισμός. Αναφέρθηκες προηγουμένως, Γιάννη, στην ναζιστική Γερμανία και στον Χίτλερ. Πράγματι, η ναζιστική Γερμανία είχε σκοπό να επιβάλει μια δική της γλώσσα στους κατακτημένους λαούς. Υπήρχε σχέδιο μάλιστα για την Ουγγαρία να αντικατασταθεί το κυριλικό αλφάβητο από το λατινικό, με νέα μάλιστα ορθογραφία, λεξιλόγιο και μορφολογία, όσο το δυνατόν πιο ξένη προς τη ρωσική, και έτσι σίγουρα θα έχανε ο ουγγρικός λαός την ταυτότητά του. Επίσης, ένα παρόμοιο σχέδιο υπήρχε και για την Ολλανδία, όπου θα καταργούσαν οι Ναζί βαθμιαία τους γραμματικούς της κανόνες και έτσι νόμιζαν ότι θα συνενωνόταν με τη γερμανική. Επίσης, για την Πολωνία υπήρχε ένα παρόμοιο σχέδιο με νέους κανόνες ορθογραφίας για να υπονομευθεί η ιστορική συνείδηση του πολωνικού λαού. Η Σοβιετική Ένωση, η Σταλινική, είχε κάνει κάτι διαφορετικό. Ανάγκασε με βία τους λαούς της Ασίας να απαρνηθούν την Ιερή Γραφή του του Κορανίου, όπως ξέρουμε είναι τα αραβικά, για να μάθουν να διαβάζουν κυριλικά, δηλαδή τη γραφή της Ρωσίας. Βλέπουμε επομένως το πώς η γλώσσα χρησιμοποιείται ως όργανο για να παραβιάσει, να ενισχύσει την ταυτότητα, να αλλοιώσει καλύτερα την ταυτότητα ενός λαού.
Και, ναι. Και είπες για την Ρωσία και το κυριλικό αλφάβητο. Το Βυζάντιο ζει ακόμα μετά το Βυζάντιο. Έχει γράφει και ένα ωραίο βιβλίο, το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο. Στη Ρωσία, για παράδειγμα, χάρη στο κυριλικό αλφάβητο.
Βεβαίως, ανεξάρτητα από την προσπάθεια αυτή της Σοβιετικής Ένωσης.
Άλλο αυτό. Αλλά βλέπουμε, ας πούμε, ένας πολιτισμός να επιβιώνει ακόμα στους σλαβικούς λαούς, χάρη στους δύο μεγάλους ιεραποστόλους και στο αλφάβητο που δημιούργησαν.
Να αναφέρουμε και κάποια άλλα παραδείγματα. Το ίδιο δεν κάναν και οι Νεότουρκοι, που επί της ουσίας δεν καταδίωξαν την θρησκεία των λαών, των μειονοτήτων. Ήταν όμως πάρα πολύ αυστηροί όσον αφορά τη χρήση της γλώσσας. Έτσι, έπρεπε οι λαοί αυτοί να μιλάνε τουρκικά. Επίσης, για να έρθουμε σε πιο σύγχρονα πράγματα, κατά πολλούς η επικινδυνότητα του Κουρδικού κόμματος δεν οφείλεται στο γεγονός ότι τηρούσε μια απόσταση από τη θρησκεία και επομένως ήταν προοδευτικό, υποστήριζε τα δικαιώματα της γυναίκας και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά έδωσε στους Κούρδους μια διαφορετική γλώσσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και την πρόβαλε. Γι' αυτό μέχρι σήμερα η Άγκυρα, παρόλο που έχει υπογράψει και είναι υπόχρεη από τα κριτήρια προσαρμογής για πιθανή ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντούτοις μέχρι σήμερα αρνείται τη διδασκαλία της Κουρδικής, γιατί γνωρίζει πλέον ότι επίσημα αναγνωρίζει μια διαφορετική ταυτότητα και θα σταματάει να λέει ότι είναι οι Κούρδοι, ο Ρεσίβοι, οι Τούρκοι.
Αυτό, με όλα αυτά τα παραδείγματα, δηλαδή, Κώστα, με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πράγματι η γλώσσα είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας της ιστορικής συνέχειας και της αυτοσυνειδησίας των λαών. Έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι μάλλον καλά, ο Παλαμάς είχε πει μια φράση ότι η γλώσσα είναι νικήτρια του θανάτου. Και θα έλεγε κανείς ότι ο κάθε λαός τη γλώσσα θάνατον πατεί. Για να θυμηθούμε λίγο και το αναστάσιμο τροπάριο.
Οπωσδήποτε, και ιδίως λαοί όπως εμείς, οι οποίοι έχουν γλώσσα που έχει προσφέρει στοιχεία, έχει προσφέρει υλικό σε όλες τις άλλες γλώσσες του κόσμου. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι στον τομέα της τεχνολογίας εκεί πέρα υποχωρούμε βέβαια κατά κράτος, αλλά το λεξιλόγιο περί δημοκρατίας, περί ηθικής, περί φιλοσοφίας, όλα αυτά διαδηλώνουν σε παγκόσμιο επίπεδο μία ελληνική ταυτότητα. Επομένως, τολμώ να πω ότι σε καθαρά γλωσσικό επίπεδο η ταυτότητα η ελληνική, τουλάχιστον όσον αφορά την ετυμολογία και την καταγωγή, δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο εντός ή εκτός εισαγωγικών, ανάλογα πώς θέλει να το κατανοήσει κανείς και να το προβάλλει. Δεν είναι προνόμιο μόνο δικό μας, αλλά πλέον έχουμε τα σημάδια μας παντού.
Παντού, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θα λέγαμε. Να πω μια φράση του Πινδάρου. Λέει λοιπόν ο Πίνδαρος ότι όταν κάποιος αποσιωπάται ή σιωπά, πεθαίνει. Λέει τη φράση «θνάσκει σιγαθείς» ή εγώ θα έλεγα «και θνάσκει σιγάσας». Όταν λοιπόν αποσιωπηθεί, με την έννοια που είπες προηγουμένως, όταν χαθεί, ας πούμε, η γλώσσα του, επάβει να
χαθεί η έκφρασή
του. Και όταν ο ίδιος χάσει αυτή την έκφραση «σιγάσας», αντισυγίσασε.
Βεβαίως, είναι συνδωρική του αλφα ήταν έτσι.
Ναι. Τότε πράγματι χάνεται. Χάνεται ως λαός, χάνεται και ως πρόσωπο. Και θα έλεγα ότι σημαντικό εδώ πέρα όσον αφορά τη γλώσσα είναι σημαντικό στοιχείο είναι η μνήμη. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία η μνήμη της γλώσσας. Και εδώ μας πάει στη διαχρονία της γλώσσας.
Ακριβώς.
Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να διαβάσω ένα μικρό κειμενάκι του καθηγητή του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, που μιλάει για αυτή τη διαχρονικότητα η οποία προσδιορίζει και τη γλωσσική φυσιογνωμία ενός λαού. Ειδικά βέβαια αναφέρεται στην ελληνική γλωσσική ταυτότητα. Λέει, διαχρονικά η ιδιαίτερη φυσιογνωμία που χαρακτηρίζει κάθε γλώσσα θεμελιώνεται, εμπεδώνεται και καταξιώνεται μέσα στο χρόνο ως συνέχεια, ως παράδοση. Και εδώ ακριβώς είναι που η ελληνική γλώσσα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αποτελεί μια από τις λίγες γλώσσες στον κόσμο που έχει να επιδείξει μια γλωσσική παράδοση σε προφορικό και σε γραπτό λόγο που φτάνει τις 4.000 χρόνια. Ακόμη έχει το ιδιαίτερο γνώρισμα που τόσο παραστατικά είχε επισημάνει ο Ελίτης, λέγοντας πως σε καμιά άλλη γλώσσα δεν παρατηρείται αυτό που συμβαίνει στον Έλληνα, να λέει τη λέξη άνεμος, φως, ήλιος, θάλασσα, γη, ουρανός κλπ. Και να επικοινωνεί κάθε στιγμή με τις πηγές της γλώσσας του, με τις ίδιες τις ρίζες του.
Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που δείχνει ότι μέσω της γλωσσικής ενότητας έχουμε και εθνική ενότητα, έχουμε, μπορούμε να πούμε, γενικότερη ιστορική συνέχεια με όλες τις διαφορές, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε κατευθείαν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, μέσω των Βυζαντινών, μέσω των Ελλήνων της Τουρκοκρατίας.
Αυτό πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά, γιατί υπάρχει μία τάση να λέγεται στην Ελλάδα, και δεν θέλω να πω πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, ότι είμαστε κατευθείαν απόγονοι των αρχαίων, σαν να μην υπήρξε δηλαδή, σαν να υπήρξαν μέση χρόνοι όσον αφορά τον Ελληνισμό. Ο Ελληνισμός έζησε μέσα στο Βυζάντιο και το Βυζάντιο εξακολουθεί να είναι παρόν, να είναι ζωντανό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά όπως είπαμε, ας πούμε στους σλαβικούς λαούς και πέραν αυτών.
Ακριβώς, και μέσω ακριβώς της γλώσσας σου, λίγο ή πολύ ιδίων υλικών της γλώσσας, υπάρχει βέβαια και πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, διαμέσου των αιώνων ο Ελληνισμός γενικότερα, ταυτοποιείται συνέχεια, διατυπώνεται, επαναδιατυπώνεται και ξανανοηματοδοτείται η γλώσσα και το περιεχόμενό της, συγκεκριμένες λέξεις. Ποιος, για παράδειγμα, γνωρίζει ή ποιος θυμάται καλύτερα ότι το περιεχόμενο της αρχαίας ελληνικής ευθανασίας ήταν πολύ διαφορετικό από το σημερινό, έτσι, που σήμερα σημαίνει υποβοήθηση κάποιος για να πεθάνει με όλες τις διαφωνίες που πιστεύω να έχουμε όλοι μας, Θανασία τι σημαίνει, ένας καλός και ένδοξος θάνατος την ώρα που πρέπει, αλλά την ώρα που θα έρθει και πρέπει να έρθει δια της φυσικής
οδού. Αυτό είναι
οδού.
Ιστορικό βάθος της γλώσσας.
Ακριβώς, και έχουμε και πολλές άλλες λέξεις οι οποίες συνέχεια ταυτοποιούνται και αποκτούν καινούργιες βιωματικές, συναισθηματικές εμπειρίες και σημασίες. Λέγοντας για παράδειγμα σήμερα τη λέξη πύργος στα παιδιά, μετά τη γνωστή περίπτωση με τους διδύμους πύργους, στο μυαλό πολλών έρχονται διαφορετικά πράγματα. Έτσι, αυτό συμβαίνει και με πολλές.
Να θυμίσουμε εδώ και το Σολωμό, που έλεγε ότι δεν έχω στο νου μου τίποτε άλλο ή τίποτε άλλο δεν με απασχολεί, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα. Και βλέπουμε αυτές τις δύο πραγματικότητες, τη γλώσσα και την ελευθερία, να είναι συνδεδεμένες στη συνείδηση του εθνικού μας ποιητή. Και βέβαια, όταν λέει ελευθερία, εννοεί την εθνική ελευθερία. Άρα εννοεί την εθνική ταυτότητα, διότι ταυτότητα έχει μόνο όποιος είναι ελεύθερος. Ελεύθερος εθνικά, ελεύθερος πολιτισμικά, όποιος είναι ελεύθερος άνθρωπος σε τελική ανάλυση.
Βέβαια, είναι αυτός που εκφράζεται με το όργανο που έχει, στη γωνιά που τον έθεσε η μοίρα, ο Θεός, η φύση.
Οι δούλοι άραγε είχαν ταυτότητα.
Οι δούλοι σίγουρα θα είχαν μία ταυτότητα στο σημείο που δεν μπορώ να φανταστώ, κατά την άποψη του Παπανούτσου κιόλας, ότι είναι εύκολο πράγμα να υποτάξεις τη ψυχή του ανθρώπου. Μπορεί να υποτάξεις το σώμα του, μπορεί να τον αλυσοδέσεις, αλλά κάπου στο εσωτερό του είναι, μέσα στον ψυχισμό του, σίγουρα φτερουγίζει με τη φαντασία του.
Ναι, εκεί, αλλά μια ελευθερία που, και εννοώ και τη γλωσσική, μια ελευθερία που δεν φαίνεται προς τα έξω, δεν βγαίνει προς τα έξω, είναι ελευθερία.
Εδώ θα συμφωνήσω οπωσδήποτε, δεν είναι, γιατί ορίσαμε στην αρχή την ταυτότητα ως αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος να δείξει στον άλλο ότι είναι.
αναφερθήκαμε προηγουμένως στην εθνική γλώσσα ως τον αδιάψευστο μάρτυρα της ιστορικής συνέχειας και της αυτοσυνειδησίας ενός λαού, θα λέγαμε πως η ενότητα της γλώσσας και η συνέχεια της είναι πιστοποιητικό της συνέχειας ενός λαού, της ιστορικής του διαδρομής μέσα στο χρόνο. Θα ήθελα ακριβώς για αυτό το θέμα να διαβάσω ένα πολύ σύντομο κείμενο από ένα άρθρο του Χρήστου Γιαναρά που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα. Λέει, από τον Πλάτωνα ως το Δημοτικό Τραγούδι, ο ελληνικός λόγος, γραπτός και εικαστικός, εξέφρασε την πολιτιστική ταυτότητα του ελληνισμού, τη δημιουργική του ετερότητα, αρνούμενος την αυθαιρεσία των ατομικών ευρημάτων και υποτασσόμενος στη μυθική διατύπωση της κοινής εμπειρίας. Έτσι, κατόρθωσε να ονομάσει τα άρρητα, να πει το επέκεινα της ουσίας, τις σώζουσες αλήθειες, τις ανυπόταχτες στην ατομική διανοητική σύλληψη των ουσιών. Θα ήθελες, Κώστα, να σχολιάσεις λίγο το κείμενο.
Ναι, είναι προφανές για μένα, για τον καθένα μας, για όλους μας, ότι αυτό που διάβασες, Γιάννη, δεν εκφράζει τίποτα παραπάνω από τον συνεχή, τον αδιάκοπο αγώνα του ανθρώπου για ελευθερία, για να δηλώσει ο άνθρωπος την τοποθέτησή του, τη θέση του μέσα στον κόσμο. Γιατί μπορεί, ναι μεν, ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος μέσα στη γλώσσα του, αλλά είναι και μια ύπαρξη καλύτερα που είναι εχμάλωτη στα δεσμά της. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το λέμε πάντα, γιατί δείχνει πως μέσα από την ελευθερία της γλώσσας νιώθουμε δέσμοι, αλλά και μέσα από τα δεσμά ακριβώς της γλώσσας νιώθουμε ελεύθεροι άνθρωποι να εκφράσουμε οτιδήποτε. Άλλωστε, αυτή είναι η ύπαρξή μας, αυτή είναι η ταυτότητά μας, του κάθε ανθρώπου, του παγκόσμιου πλέον ανθρώπου, και σίγουρα πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε και σε αυτό θα δημιουργήσουμε ό,τι δημιουργούμε.
Και με αυτή την ωραία σκέψη που εξέφρασες μέσα από μια αντινομία, δηλαδή ανάμεσα στην ελευθερία και στα δεσμά της γλώσσας που από τη μια μας δεσμεύουν, από την άλλη μας απελευθερώνουν, νομίζω φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Κώστα Κωνσταντίνου
και τον Γιάννη Τσερεβελάκη,
καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Εν τη δία ημών διαλέκτο. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Θερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.